Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC, na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Nduimana. Katika matangazo yetu ya leo, tunakuletea kipindi cha maswali na majibu kikifuatiwa na vijimambo. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji ni mimi Khadija Riami. Marekani ina maambukizo mengi zaidi ya COVID-19 kuliko sehemu nyingine yoyote duniani, ikiwa na karibu kesi milioni 2.8 kati ya kesi milioni 11 kote ulimwenguni. Ongezeko la karibuni la maambukizi ni kubwa la kutosha kusababisha magavana kadhaa kuangalia tena masharti ya kufunga baadhi ya shughuli ambayo ilifanyika katika majimbo yao, kama ilivyo wa Marekani ambao watahudhuria sherehe za Julai 4. Wakati mapambano yakiendelea kudhibiti virusi, Rais Donald Trump amezungumzia kwa kiasi kikubwa mkusanyiko ambao haukuvaa barakoa jana Ijumaa huko Mount Rushmore katika jimbo la South Dakota alipozindua maadhimisho ya sikukuu ya uhuru Marekani. Pia kulikuwa hakuna hatua ya watu kutokaribiana. India imerekodi idadi ya juu ya kesi za virusi vya korona katika siku moja hivi leo Jumamosi, ikiwa na zaidi ya kesi mpya 1,022 na vifo 442, huku maambukizi yakiwa yamepanda katika sehemu za magharibi na kusini mwa nchi, huku mvua kali za msimu wa monsoon zikinyesha. Jimbo la magharibi la Maharashtra, makazi yenye idadi kubwa sana ya watu katika mji mkuu wa kibiashara wa Mumbai, una idadi kubwa sana ya kesi ikiwa na rekodi mpya ya kesi 6,364 ikifika leo Jumamosi, na vifo 198 kutokana na COVID-19, ugonjwa ambao umesababishwa na virusi vya korona. India ni ya nne duniani yenye kesi ambazo zimethibitishwa ikivuka 640,000 leo Jumamosi, kwa mujibu wa takwimu za wizara ya afya. Inafuatiwa na Marekani, Brazil na Russia. Maafisa wa Mumbai wameonya wakazi kujiweka kando na eneo la pwani, huku mvua kubwa zikitabiriwa katika muda wa saa 48. Msimu wa monsoon umesababisha maji kujaa katika sehemu nyingi za mji na huenda zikapelekea kuongezeka kwa mlipuko wa virusi vya korona, ambapo umesababishwa na ongezeko kubwa zaidi la idadi ya kesi kwa mujibu wa wataalamu. Katika jimbo la kusini la Tamil Nadu, ambalo ni la pili kupigwa vibaya sana nchini India, likiwa na takriban zaidi ya kesi 100,000. Milipuko miwili imepiga miji mikubwa ya Somalia leo Jumamosi, huku maafisa wakisema mlipuaji bomu wa kujitoa mhanga alitegua milipuko karibu na bandari mjini Mogadishu, na bomu la kutekwa ardhini katika mgahawa nje ya viunga vya mji wa Baidoa na kuua watu 4. Ali Abdullahi, afisa katika jimbo la kusini magharibi, ameliambia shirika la habari la Associated Press kwamba bomu la kutegwa ardhini liliteguliwa na remote huku watu wakiwa wanakula vyakula nyakati za asubuhi. Watu wengine kadhaa walijeruhiwa, amesema. Hakuna ripoti za haraka kwa aliyedai kuhusika, lakini kundi la Al-Shabab lenye uhusiano na Al-Qaida liliulenga mji huo katika siku zilizopita. Mogadishu iligubikwa na moshi mkali uliotanda kwenye anga kwenye eneo la bandari baada ya polisi Kanal Ahmed Ali aliposema bomu limeteguliwa karibu na milango ya eneo ambalo ni makao makuu ya kulipia magari yanayoingizwa nchini kutoka nje. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Makundi ya kutetea vyombo vya habari nchini Sudan Kusini vimeshtumu mauaji mwandishi wa habari kijana Marco Agey na watu wasiojulikana katika jimbo la Warap katikati ya nchi hiyo. Marco Agey Makur Chol mwenye umri wa miaka 27 aliripotiwa kupigwa risasi siku ya Jumatano katika uvamizi barabarani na vijana waliokuwa na silaha wakati akisafiri kwenda mji wa Tonj. Agey alikuwa mwandishi wa habari wa Dur Radio, ikimaanisha radio amani kwa lugha ya Kidinka, kituo cha radio ya kicha kijamii ambacho kinafanya kazi kuhamasisha amani na maridhiano miongoni mwa jamii katika jimbo la Warap. Bado haiko bayana kama mauaji hayo yalihusiana na kazi yake kama mwanahabari. Kifo cha Agey kimewakasirisha waandishi wengi ambao kupitia mitandao ya kijamii kwa kiasi kikubwa wamelaani mauaji hayo. Watu 14 wanahofiwa kupoteza maisha baada ya nyumba moja ya kuhudumia wazee kukumbwa na mafuriko magharibi mwa Japan kutokana na rekodi ya mvua kubwa sana iliyopiga katika eneo hilo, gavana wa eneo amesema. Waathirika waligundulika wakati wa kusaidiwa kupumua kwenye kituo cha kutoa huduma kwa wazee ambapo nyumba ilifunikwa na maji ya mafuriko baada ya kingo za mto kujaa maji. Gavana Ikuo Kabashima kutoka mkoa wa magharibi mwa nchi aliwaambia wanahabari. Maafisa wamesema bado walikuwa wakiangalia idadi ya watu na hawakuweza kuthibitisha idadi kamili. Wengine 10 walitangazwa kuwa wamepotea na dazeni walikuwa wamekwama kwenye mapaa ya nyumba wakisubiri kuokolewa kusini mwa Japan. Hizo zilikuwa habari muhimu za dunia.
Maswali na majibu. Hamjambo wapenda wasikilizaji, karibuni tena katika kipindi cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Assalamu alaikum. Kama kawaida, mimi nahodha wako Abdul Shakur Abud. Hii leo nikishirikiana tena na Kenneth Bwire aliyoko Hyattsville, Maryland, tukiwa bado tunafanya kazi kutoka nyumbani kuweza kukusomea maswala yenu moto moto. Na tunatoa hongera kwa miaka 244 ya uhuru wa Marekani leo Julai 4. Sasa Kenneth, kwanza nani anayetufungulia uwanja wiki hii?
Naam, asante sana Abdul Shakur Abud. Natumai wewe mzima wa afya kabisa huko Springdale. Maana hatujaonana sana kwa zaidi ya miezi mitatu bana. Yaani inabidi tuzingatie sana yale wanayosema hao waliosoma sayansi, yani maafisa wa afya. Wakisema tunawe mikono tunanawa, wakisema tutengane tusionane, basi inabidi tunawaheshimu.
Namshukuru Mola tuko salama tukitazamia kurudi huko kazini karibuni, wakati masharti ya kutoka nje yanapolegezwa na janga hili la corona kuweza kudhibitiwa.
Ndio hivyo tena, inabidi sasa masharti yafuatwe. Wakisema turudi tunarudi. Mimi mzima vile vile nikiomba janga hili limalizike haraka iwezekanavyo. Hakuna anayetaka kusikia corona tena. Sasa anayebahatika hii leo ni wewe Ngalama Maluta wa Isolo Magu, Mwanza, Tanzania. Unaanza kwa kutufungulia maswali na majibu na unasema unajitahidi sasa kuuliza maswali lakini hatiyasomi. Ah, inakuwaje? Je, ni magumu sana au vipi? Shakuru, jamaa nakutumia maswali unahepa kuyasoma au vipi? Kweli kweli, kuna maswali mengine wakati mwingine ni magumu, lakini katika kipindi hiki sidhani kama kuna swali ambalo Abud hawezi kukujibu. Ama unasemaje Abud?
Maswala yote mazuri na hata yakiwa magumu namna gani tunajaribu kuyajibu kadri tunavyoweza. Hii ni bahati yake leo tunavuta ujumbe wake msikilizaji wetu.
Kabisa, lakini nadhani mnakuepa maswali yaliyo magumu kwenye jukwaa hili. Basi leo Ngalama, ni bahati yako na unataka kufahamu taifa tajiri zaidi kuliko yote barani Afrika ni lipi na taifa maskini kuliko yote duniani ni lipi? Hayo ni maswali ya kawaida tu kwako Abdul Shakur Abud. Atakupa majibu kwa haraka, lakini anataka kujua utajiri na vile vile anataka kujua umaskini. Haya,
asante. Kuna vipimo aina mbili kujua utajiri wa nchi. Kwanza kuna kipimo cha uzalishaji jumla wa mapato ya nchi, GDP, gross domestic product, Halafu kuna mapato ya wastani ya raia kulingana na GDP, yani GDP per capita. Hiyo ni kila raia anapata kwa wastani kama ule utajiri unagawiwa sawa kati ya raia wote. Sasa kulingana na takwimu za Benki Kuu ya Dunia, Nigeria ndio taifa tajiri kwa mapato ya uzalishaji wake, ikiwa na dola bilioni 448 kwa mwaka uliopita, ikifuatiwa na Afrika Kusini iliyozalisha dola bilioni 351. Sasa utaweza kukuta takwimu nyingine tofauti zinazoweka Afrika Kusini nafasi ya kwanza na Nigeria nafasi ya pili. Hiyo inategemea ni vigezo gani vilivyotumiwa kutoa takwimu hizo. Lakini kawaida takwimu za Benki Kuu ya Dunia na IMF, shirika la fedha kimataifa, ndio zinakuwa kipimo thabiti cha masuala ya uchumi duniani. Tukija upande wa mapato ya wastani kwa raia kulingana na uzalishaji GDP PPP, kuna takwimu zinazotofautiana. Kulingana na Benki Kuu ya Dunia, ni wakazi wa Shelsheli wakiwa na wastani wa dola 1017 kwa mwaka kila mmoja, wakifuatiwa na Mauritius yenye zaidi ya dola 1011, na nafasi ya tatu ni Equatorial Guinea 1008. Sasa ukichukua takwimu nyingine, kwa mfano Wikipedia au East African Monitor, Equatorial Guinea inachukua nafasi ya kwanza yenye pato la wastani la 1034, ikifuatiwa na Ushelisheli na Mauritius. Na upande wa nchi maskini Afrika ni Jamhuri ya Afrika ya Kati upande wa uzalishaji wa mapato ya wananchi. Kwa taifa maskini kabisa duniani kulingana na Benki Kuu ya Dunia na IMF ni Burundi, ikifuatiwa na Jamhuri ya Afrika ya Kati. Lakini takwimu ya shirika la ujasusi la Marekani CIA, ambalo hufanya takwimu za kiuchumi kwa nchi zote duniani, Somalia ndio nchi maskini ingawa hakuna takwimu. Na Benki Kuu inaweka Venezuela kwa hivi sasa kwa nchi maskini kabisa, licha kwamba hakuna takwimu halisi kwa nchi hiyo. Venezuela ilikuwa mojawapo nchi tajiri barani Amerika Kusini, lakini hivi sasa ndio nchi maskini kulingana na matatizo yake ya kisiasa.
Halafu Abdu Shakur Ngalama pia anataka kufahamu kwa nini maambukizi ya virusi vya corona yamezidi kupanda haswa katika mataifa makubwa, kwa mfano Marekani, kuliko mataifa madogo kama Tanzania ambako maambukizo si makubwa. Hili sasa nitaweza kusema ni swali gumu kwako wewe Abdu Shakur. Nitanguliza kusema wanasayansi ndio wana majibu, lakini siwezi futa tu kwamba huwezi ukalijibu. Kwako tunataka jibu.
Swala hili linakuwa gumu kwa sababu hata wanasayansi hawana jibu. Kwanza kwa upande wa Afrika, janga lilipoanza wataalamu wa shirika la afya duniani WHO walisema nchi za Afrika ndio zitakazoathirika zaidi. Lakini sasa miezi sita baadaye ni mabara ya Amerika kaskazini na kusini ndio yanayoathirika zaidi kutokana na virusi vya corona, na kuna idadi kubwa ya wagonjwa na wanaofariki. Marekani ikiongoza, ikifuatiwa na Russia na Brazil, halafu India. Kwa upande wa kuongezeka hasa Marekani na Brazil pamoja na Russia wagonjwa na vifo, upande mmoja wataalamu wanasema ni kwamba mataifa hayo hayakukabiliana na ugonjwa huo mapema zaidi, na siasa za viongozi wao, ukimchukulia Rais Donald Trump, alidharau na kusema ni uongo mtupu, na hapo kusababisha wananchi kutokuwa na imani na kutofuata masharti yaliyowekwa. Lakini pili inaonyesha udhaifu wa mifumo ya afya ya nchi hizo kulingana na wataalamu. Na tatu, wanasayansi wanasema inaonekana virusi vina nguvu tofauti katika kila bara. Lakini haya yote ni mambo mapya na uchunguzi unaendelea kufanyika kuweza kupata majibu halisi kwa nini hapa Marekani idadi imeongezeka sana kulingana na nchi nyingine zote, ambapo wataalamu wote wanashangaa. Kulingana na kuongezeka hapa Marekani, wataalamu wanasema majimbo kadhaa yalichelewa kuweka masharti na halafu kuyalegeza mapema, na hasa watu kutovaa barakoa na kukusanyika watu kwa pamoja au kuhudhuria sherehe mbalimbali bila ya kuheshimu masharti ya kutokaribiana. Hayo yote ni mambo ambayo yanafanywa uchunguzi, lakini haifahamiki wazi kwa nini ugonjwa wa COVID-19 unaenea kwa haraka sana hapa Marekani kulinganishwa na nchi nyingine za dunia.
Asante Abdu Shakur. Ninatumaini msikilizaji wetu wa Isolo ameridhika pamoja na kuomba maswali yake yamepatiwa majibu. Tukiendelea na kipindi cha maswali na majibu hivi sasa, ninapiga hodi huko Nashville, Tennessee, huko Marekani, kwako wewe Babu Malisawa. Vizuri sana, tunawasikilizaji kila pembe ya dunia, na unasema unataka sana kujua, na huo unajiuliza sana kutokana na ubaguzi wa rangi hapa Marekani. Unauliza, je, maafisa wa polisi weusi hupokeaje matukio ya unyanyasaji au mauaji ya watu weusi yanayotokana na maafisa wa polisi wazungu bila kushirikiana na maafisa polisi weusi?
Naona maswali ni magumu kwelikweli, Kenneth, kwa sababu sijaona uchunguzi au maoni mengine kuhusu msimamo wa polisi weusi kutokana na unyanyasaji. Ingawa tulishuhudia namna polisi weusi wa Marekani walivyochukizwa na mauaji ya George Floyd huko Minneapolis, kwani wengi wao walishiriki na waandamanaji kwa kupiga goti au kushirikiana nao katika kuzungumza na kuwaeleza msimamo wao, hiyo ikiwa ni ishara ya kutoridhika na hali ya mambo. Kitu kimoja ni kwamba katika kanuni za wafanyakazi wa serikali wa Marekani ni kwamba hawana ruksa kushiriki au kuonesha hisia zao za kupendelea upande wote wakiwa kazini. Kwa hivyo inaweza kuwa ngumu kujua maoni halisi ya wafanyakazi wa polisi, na kawaida polisi wanajeshi wanakuwa pamoja chini ya uongozi wa kamanda wao na huwa hawatoi maoni kuhusu masuala ya kiraia. Lakini kitu kimoja ni wazi ni kwamba wataalamu wanasema katika mji ambako unyanyasaji umetokea na mkuu wa polisi ni mweusi, inashuhudia hatua tofauti kuchukuliwa kuliko inapokuwa mkuu mzungu, mara nyingi hiyo pia ikiwa ni ishara nyingine ya kutoridhika kwa polisi wa Marekani weusi. Ukichukulia mkuu wa polisi wa Minneapolis, Medaria Arredondo, Marekani mweusi, alichukua hatua mara moja ya kufukuza kazi polisi wane waliohusika na mauaji ya Floyd mara picha zilipotokea, kinyume cha maafisa wengine weupe ambao wanachelewa kuchukua hatua kama hiyo au hata kuficha tukio kama ilivyotokea huko Atlanta pale Amadou Arbery alipouliwa na wazungu. Ilichukua miezi mitatu kabla ya tukio kujulikana, na ni baada ya video kutolewa na raia ndipo swala hilo likaanza kujulikana, na polisi hawakuchukuliwa hatua lakini mashtaka yamefunguliwa. Kwa hivyo kuna tofauti kubwa kuonekana kwamba polisi wa Marekani weusi huenda wanachukizwa na yanayotokea hasa unyanyasaji dhidi ya polisi, lakini kutokana na sheria na hali ya mambo katika nchi huwezi kupata maoni yao.
Zamu sasa ni yako Abu Ali Costa wa Dodoma, Tanzania. Huyu bila shaka Abdu Shakur ni mpenzi sana wa maswali na majibu. Mara nyingi tumesoma maswali yake. Unataka kufahamu zaidi juu ya rais mpya wa Malawi Bwana Chakwera. Unauliza historia fupi ya maisha yake kabla ya kuwa rais, alikuwa nani na amezaliwa lini? Pili, unataka kujua kuhusu kufutwa kwa matokeo ya awali ya uchaguzi wa Malawi na kupelekea marudio ya uchaguzi huo. Unauliza, je, demokrasia nchini Malawi ni kubwa kiasi gani, na je, kuna tume huru ya uchaguzi?
Lazarus Chakwera alikuwa mhubiri aliyemhoji Mwenyezi Mungu ikiwa awache uongozi wa dini na kuingia katika siasa kuongoza wananchi. Kulingana na matamshi yake ya video yaliyochapishwa na kanisa la St. Andrews Presbyterian huko California hapa Marekani, basi kiongozi huyo mpya wa Malawi mwenye umri wa miaka 65, akiwa amezaliwa Aprili 5 mwaka 1955 na kusoma dini nchini Malawi, Afrika Kusini na Marekani, alikuwa kiongozi wa mabaraza ya Mungu ya Malawi, Malawi Assemblies of God, mmoja wapo ya dhehebu kubwa kabisa ya Wakristo nchini humo. Aliapishwa na kuchukua madaraka June 28 mwaka 2020. Ameandika vitabu kadhaa ikiwa ni pamoja na Reach the Nations. Aligombania kiti cha rais kwa mara ya kwanza mwaka 2014 baada ya kujiuzulu kutoka nafasi yake ya mhubiri, akitokea nafasi ya pili, na mwaka 2019 alishindwa tena lakini kufikisha mashtaka mahakamani kwa ajili ya wizi wa kura, na mahakama ikakubaliana na madai yake na uchaguzi mpya ukafanyika mwezi Juni mwaka 2020, na akapata ushindi mkubwa wa 59% dhidi ya rais Peter Mutharika. Akiwa anakula kiapo kama rais wa sita wa Malawi, Chakwera alitoa wito wa umoja na kuwataka wa Malawi waungane baada ya utawala uliopita kufuata sera za ukabila na kuhakikisha kwamba wanaleta maendeleo na kuondoa umaskini nchini humo. Kwa la pili Abu Ali kuhusu kufutwa uchaguzi ni kwamba Malawi ni moja nchi za Afrika ambayo inafanikiwa kwa sehemu fani kuleta ustawi wa demokrasia tangu kuanza mwaka 1994 kulingana na wataalamu na wachambuzi wa mambo. Kumekuwepo na uchaguzi unaofuata katiba kwa mara tano hivi sasa bila ya viongozi kuongeza muda, na vyombo vya serikali vimekuwa vikifanya kazi namna inavyohitajika katika demokrasia. Hatua ya mahakama kubadilisha matokeo ya uchaguzi ikiwa ni nchi ya pili barani Afrika inadhihirisha mahakama yako huru huko Malawi. Kenya ilikuwa nchi ya kwanza Afrika ambapo mahakama ilibadili matokeo ya uchaguzi. Huko Malawi kuna tume huru ya uchaguzi ambapo ile iliyopita ilibidi kuondolewa kabla uchaguzi wa marudio kufanyika baada ya kutumiwa kushindwa kusimamia uchaguzi wa awali. Kwa ufupi tunaweza kusema demokrasia inastawi nchini Malawi, maana maandamano yanaruhusiwa, vyombo vya habari vinafanya kazi kwa uhuru na watu wana haki ya kutoa maoni yao bila ya kunyanyaswa. Nadhani Kenneth, muda wetu hauturuhusu kuendelea mbele. Nadhani BMJ Muridhi yuko tayari kutuletea vijimambo, au unasemaje?
Basi ni maswali hayo tu ambayo muda umeturuhusu kuyajibu kwa hii leo. Na kwa niaba yako Abdul Shakur Abud, mimi ni Kenneth Bwire tukisema kwa heri, na hivi sasa tunampisha BMJ Muridhi na vijimambo.
Na kusabahi msikilizaji popote pale ulipo, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na wakati mwingine ambapo wanaingia hapa mitamboni kukuletea vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki, ni wakati wa viji mambo. Jina langu ni BMJ Muridhi. Safari yetu ya vijimambo hivi leo inaanzia hapa hapa Marekani. Mwanamke mmoja katika jimbo la Florida amewasilisha kesi mahakamani kutaka mbuzi watano, sikiliza msikilizaji, mbuzi watano aliyowanunua wafanyiwe vipimo vya DNA ili kuhakiki iwapo walitoka kwa mbuzi wa kiume ambaye muuzaji alikuwa amemhakikishia kwamba ndiye baba yao. Amini usiamini msikilizaji, Chris Hederstrom amemshtaki jirani yake Heather Dana akidai kwamba hakumweleza ukweli kuhusu mbuzi hao wachanga waliopewa majina ya Bella, Gigi, Rosi, Zelda na Margot. Hederstrom anasema alilipa Dana dola 900 kwa mbuzi hao, lakini ilikuwa ni kwa imani na makubaliano kwamba walikuwa wamezalishwa kwa mbegu za mbuzi wa kiume ambaye ana sifa ya kupendeza. Pamoja na hayo, mlalamishi huyo katika nyaraka za mahakama ambazo shirika la habari la Associated Press AP limeziona, anadai kwamba mbuzi hao hawakuwa wamesajiliwa na chama cha kuwasajili mbuzi wa nyumbani cha Marekani, American Dairy Goats Association, hali ambayo ilifanya bei aliyoilipa kuwa ya juu zaidi kuliko ambavyo ingekuwa kama angekuwa ni mbuzi tu wa kawaida. Manake alinunua mbuzi hao wakiwa wachanga hivi, kadri wanavyoendelea kukua, kulingana na mnunuzi huyu, inaendelea kuwa bayana kwamba mbuzi hao hawana tabia kama ya baba yao, jinsi ambavyo alikuwa ameelezwa na yule aliyemuuzia. aliyeuza mbuzi hao hata hivyo anasema kwamba yuko tayari kurejesha pesa ambazo alilipwa ili kesi hiyo imalizike. Msikilizaji, hapa katika meza ya Viji Mambo tumeona mengi, lakini ya mbuzi na kujua chembe chembe za DNA za mbuzi, kwa hakika hayo ni mapya. Haya basi, tuelekee kwingine. Kijana mmoja wa kiume mwenye umri wa miaka 10 wiki hii ameingia kwenye kumbukumbu za The Guinness Book of World Records kwa kufanya hesabu 196 za haraka za kuzalisha na za kugawanya kwenye kompyuta kwa muda wa dakika moja, msikilizaji. Na Dubu Jill, mwanafunzi wa shule ya msingi ya Longmore mjini Long Eaton, Uingereza, ameushangaza ulimwengu mzima kwa ustadi wake wa kufanya hisabati kwa kasi ambayo haijawahi kushuhudiwa tena. Hapa unasikia sauti ya kompyuta yake wakati akishiriki mashindano ambapo ndani ya chini ya sekunde 60, msikilizaji, alipata majibu sahihi kwa maswali ya hesabu karibu 200.
So I think I've won every single one of them.
Manake hiyo ni kwamba kwa kila sekunde moja aliweza kujibu jumla ya maswali matatu kwa wastani, na hayo kwa hakika ni maajabu. Pamoja na kuingia kwenye kitabu hicho cha mabingwa, Jill pia alitunukiwa cheti cha kuonyesha kwamba ana ustadi mkubwa wa kucheza na namba, na hivyo kuorodheshwa kama mmoja wa mabingwa duniani wa mashindano yaitwayo Times Table Rockstar. Kumbuka, umri wa Jill ni miaka 10 tu. Tafakari hayo. Na kwa hayo kuhusu kijana ambaye anafanya hisabu kwa haraka ambayo haijawahi kushuhudiwa katika historia ya kufanya hisabu, msikilizaji, naona muda wangu hapa studio umekatika. Kama kawaida, makala haya utayarishwa na kuletwa kwako nami BMJ Muridhi, na kama ilivyo desturi yangu, na kuacha kwa kauli yetu ya wiki hii kwamba 9 ni karibu na 10, na daima uweze kubadilisha usemi huo. Kisa na maana, dunia imejaa viji mambo.
Ufuatao ni muhtasari wa habari, msomaji ni mimi Khadija Riami. Milipuko miwili imepiga miji mikubwa ya Somalia leo Jumamosi, huku maafisa wakisema mlipuaji bomu wa kujitoa mhanga alitegua mlipuko karibu na bandari mjini Mogadishu, na bomu la kutegwa ardhini katika mgahawa nje ya viunga vya mji wa Baidoa na kuua watu wanne. Ali Abdullahi, afisa katika jimbo la Kusini Magharibi, ameliambia shirika la habari la Associated Press kwamba bomu la kutegwa ardhini liliteguliwa na remote huku watu wakiwa wanakula nyakati za asubuhi. Watu wengine kadhaa walijeruhiwa, amesema. Makundi ya kutetea vyombo vya habari nchini Sudan Kusini vimeshtumu mauaji mwandishi wa habari kijana Marco Agey na watu wasiojulikana katika jimbo la Warap katikati ya nchi hiyo. Marco Agey Makur Chol mwenye umri wa miaka 27 aliripotiwa kupigwa risasi siku ya Jumatano katika uvamizi wa barabarani na vijana waliokuwa na silaha wakati akisafiri kwenda mji wa Tonj. Agey alikuwa mwandishi wa habari wa Dur Radio, ikimaanisha redio ya amani kwa lugha ya Kidinka, kituo cha redio cha kijamii ambacho kinafanya kazi kuhamasisha amani na maridhiano miongoni mwa jamii katika jimbo la Warap. Huo ulikuwa ni muhtasari wa habari.
Na hapo ndiyo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Nduimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.